tyrimų krypčių yra atminties politika ir istorijos politika. Ir čia turiu pasakyti, kad žmonės, kurie dirba istorijos politikos klausimais, jie sako, kad praeities neįmanoma atsikratyti. Praeitis visada eina paskui mus, jinai apsprendžia, kaip mes mastome, jie apsprendžia, kaip mes žiūrime į pasaulį, tam tikrą prasme jinai formuoja, kas mes esame. Jeigu mes norime vieni kitus suprasti, mums reikia suprasti praeitį ir tai, ką žmonės apie tą praeitį atsimena. Todėl man atrodo, kad iniciatyva skaityti tokį paskaitų ciklą yra nepaprastai svarbi, ypač turint galvoje, kad mes turime galimybę kalbėti apie tuos įvykius, kurie bent jau Lietuvos visuomenės, Lietuvos žmonių akimis žvelgiant yra esminiai jų praeities įvykiai. 2006 metais Lietuvoje buvo atlikta apklausa, reprezentatyvi sociologinė apklausa, žmonių buvo klausiama, pasakykite vieną arba du įvykius, pradedant 1930-aisiais, kurie jūsų nuomonė yra svarbiausi Lietuvos ar pasaulio įvykiai. Ir 2/3 lietuvių įvardijo įvykius vykusius būtent 90-91 metais ir šiek tiek prieš juos. Taigi šiandien paskaitoje paprašyta pristatyti tuos pirmuosius nepriklausomybės metus, aš ir nusprendžiau pasirinkti tokią perspektyvą, kalbėti apie tai, ką atsimena ir ką svarbiais dalykais laiko lietuviai, nesigilindama į visas detales istorines, nes tam paprasčiausiai pritrūktų laiko, bet taip pat aš sieksiu pristatyti tą pasakojimą kiek įmanoma objektyviai, primindama ar kalbėdama ir apie tuos faktus, kurie taip pat kelia šiandieną diskusijų. Taigi, pats svarbiausias įvykis, kalbant apie 90-uosius metus, be abejo, yra 90-ųjų kovo 11 dieną. Ta diena aukščiausioji Lietuvos Respublikos taryba priėmė Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo aktą. Žodis atstatymas čia yra labai svarbus. Taip buvo pabrėžiama, kad Lietuvos valstybė niekada nebuvo atsisakiusi, geranoriškai atsisakiusi savo valstybingumo. Ji buvo prievarta įtraukta į Sovietų Sąjungos sudėtį ir 90-aisiais metais tiesiog atstato tą padėtį, kuri yra teisėta ir kuri galiojo iki 40-ųjų. Tai yra skelbė savo nepriklausomybę. Kaip ir kokiu būdu buvo prieita prie tokio sprendimo? Nors paskaita orientuojasi į 90-uosius ir 91-uosius metus, tų įvykių negalėtumėm suprasti, jei neatsigręžtumėm šiek tiek atgal ir nepasižiūrėtumėm, kasgi tuo metu vyko Sovietų Sąjungoje, kurios dalimi buvo ir Lietuva. Tiesą sakant, savo pasakojimą noriu pradėti nuo tokių techninių klausimų, labai trumpai primindama, o galbūt ir supažindindama su tuo, kaip buvo organizuotas Sovietų Sąjungos valdymas, tam, kad vėliau mano pasakojimas būtų šiek tiek aiškesnis. Jei pažiūrėtumėm į konstituciją, Sovietų Sąjungos konstituciją, mes matytumėm, kad čia veikia tokios institucijos, kurias atpažįstame ir šiuolaikinėse valstybėse. Čia buvo parlamentas, tai yra renkama institucija, jinai vadinosi aukščiausia taryba. 1989 metais atsirado dar vienas toks savotiškai parlamentas, pavadintas liaudės deputatų suvažiavimu. Kadangi jis bus labai svarbus vėliau ir mano pasakojime, tiesiog noriu pasakyti, kad tai buvo nauja Gorbačiovo inicijuota institucija. Sovietų Sąjungoje veikia ir ministrų taryba, sakykime, šiuolaikinių vyriausybių atitikmuo. Bet nepaisant to, kad aukščiausią galią formaliai turėjo aukščiausioji taryba, vis tik tai visus sprendimus, politinius sprendimus diktavo Tarybų Sąjungos komunistų partija. Ir toks partijos vaidmuo buvo įtvirtintas ir konstitucijoje buvo kalbama, kad partija turi tokį vadovaujantį vaidmenį. Žinoma, vadovavo ne visa partija, vadovavo jos centro komitetas, irgi žodis, kurį matyt dažnai šiandien išgirdėsim. Na, o centro komitetui vadovavo generalinis sekretorius arba pirmasis sekretorius. Realiai generalinis sekretorius ir buvo tikrasis valstybės vadovas, Sovietų Sąjungos vadovas. Aš jums dabar čia pristačiau tą struktūrą, kaip atrodė valdžios visos sąjungos mastu, bet atskiriuose respublikose, taip pat ir Lietuvos respublikoje, mes irgi turime tokią pat struktūrą. Turim aukščiausią tarybą, savotišką parlamentą, turim ministrų tarybą ir žinoma, turime komunistų partiją ir jos centro komitetą, kaip priimantį svarbiausius sprendimus. 1985 metais generaliniu sekretoriumi buvo išrinktas centro komitetas, išrinko Michailą Gorbačiovą. Ir Michailas Gorbačiovas, žinoma, į istoriją įėjo kaip žmogus, pradėjęs reformuoti Sovietų Sąjungą. Jo reformų politika yra žinoma ir jis tokiu pavadinimu buvo vadinama ir tuo metu perestroikos pavadinimu. Tai išvertus iš rusų kalbos, buvo siekiama perstatyti sistemą, ne iš esmės ją pakeisti, ne iš esmės atsisakyti socialistinės sąrangos, bet būtent patobulinti ją, užtikrinant, kad ta socialistinė sistema būtų labiau gyvybinga. Nedetalizuojant visų perestroiką sudarusių politikų, jos laikui bėgant keitėsi, paminėsiu tik tai porą. Viena jų tai buvo ekonomikos, šiokia tokia ekonomikos liberalizacija. Ir čia turbūt svarbiausia yra tai, kad buvo įteisinta privati ūkinės veiklos iniciatyva. Tai yra buvo leidžiama steigtis kooperatyvams, kurie spręsdavo, ką jie gamins, už kiek jie parduos ir panašiai. Bet dar svarbiau buvo politinė liberalizacija, kuri čia pirmiausia reiškia cenzūros panaikinimą, o tai savo ruoštų reiškia žodžio, na, tokia didesnė erdvė žodžio laisvai reikštis. Ir politinė liberalizacija sąjungos mastu tikrai jautėsi. Ją buvo galima matyti, vartant to meto spaudą, kai staiga vietoje tokių įprastinių šabloninių kūrinių pradedama publikuoti naujos publikacijos, nauji faktai, pradedama kalbėti apie ilgą laiką nutylėtus istorijos faktus. Žinoma, pirmiausia, kalbama apie paties komunistinio režimo nusikaltimus. Tai toks yra kontekstas 85, 6, 7 metais. Įdomu yra tai, kad Lietuvoje kurį laiką atrodė, kad niekas nevyksta. Tai yra tas perestroikos dvasia Lietuvos tarsi nepasiekė ir Lietuvos komunistų partija ir toliau gyveno ir šalį valdė po senoviai. Tačiau po truputį pradėjo kilti nepasitenkinimas tokia situacija ir grupė Lietuvos aktyvistų ėmėsi vis garsiau kelti reikalavimus valdžiai irgi imtis perestroikos reformų, imtis kitų pokyčių, kurie didintų Lietuvos ekonominį savarankiškumą, pasirūpinti Lietuvos kultūra ir panašiai. Ir štai šitie aktyvistai 88 metų birželio 3 dieną įkūrė ar susikūrė kaip vadinamųjų sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Žinoma, čia paskaitos klausantis Lenkų kolegos be abejo puikiai gali įsivaizduoti, kaip veikia tokie sąjūdžiai, jūs turite solidarno iš patirtį. Labai nesiplėtodama, aš pasakysiu tik tai keletą žodžių apie sąjūdžio veikimo formą. Įsivaizduokit, jeigu jūs esate žmogus turintis kokiu nors reikalavimu valdžiai, bet neturintis valdžios, kaip priversti ją jūs išgirsti? Ir tada, ir šiandien, bet ypač tuomet, vienintelis būdas buvo parodyti, kad tavo reikalavimą remia daugybė žmonių. Taigi mitingai, akcijos, parašų rinkimas buvo pagrindinė forma, kaip galima priversti valdžią reaguoti ir imtis tam tikrų reformų. Žinoma, jeigu organizuojat mitingą, būtinai reikia, kad kažkas suformuluotų programą, suformuluotų reikalavimą, suorganizuotų patį susitikimą. Tai štai tokie žmonės, kurie šitos iniciatyvos ėmėsi ir buvo vadinami iniciatyvinėmis grupėmis. Kaip jau minėjau, pirmoji sąjūdžio iniciatyvinė grupė susikūrė birželio 3-ąją. Na, o per kelis mėnesius, 88 metais, visose Lietuvos miestuose pradėjo steigtis kitos sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir jau rudenį jų buvo beveik 2000, 1800 ar panašiai. Žodžiu, kaip matom, per kelis mėnesius Lietuva iš tiesų sukilo ir pradėjo kelti persitvarkymo reikalavimus. Pradžioje sąjūdis nekalbėjo apie nepriklausomybės atkūrimą. Nepriklausomybės reikalavimas pirmą kartą buvo įvardintas 89 metais, 89 metų pavasarį, bet jau 89 metų pabaigoje esminis sąjūdžio politinės programos punktas buvo Lietuvos nepriklausomybė. Kokiu būdu sąjūdis veikia? Jau minėjau vieną veikimo formą – mitingai, akcijos. Bet 89 metais sąjūdis ėmėsi ir kitų veikimo formų ir pirmiausia per įsitraukimą į valdžios institucijų veiklą. Vienas tokių aiškiausių pavyzdžių yra sąjūdžio kandidatų dalyvavimas rinkimuose į liaudies deputatų suvažiavimą. Priminsiu, kad liaudies deputatų suvažiavimas buvo Gorbačiovo iniciatyva. Jisai bandė tokiu būdu sutelkti paramą savosioms reformoms prieš joms besipriešinantį komunistų sparną. Sąjūdiečiai taip pat dalyvavo šituose rinkimuose ir Lietuvos delegacija suvažiavime iš esmės susidėjo arba didžiąją delegacijos dalį sudarė būtent sąjūdžio žmonės. Šiandien Lietuvoje kartais keliamas klausimas, ar vertėjo sąjūdžiui dalyvauti tame suvažiavime, ar tai nėra savotiškas kolaboravimas su buvusia valdžia. Bet sąjūdiečiai atsako ir, man atrodo, jų argumentai yra istoriškai gerai pagrįsti, kad jų dalyvavimas šitame suvažiavime turėjo du labai svarbius naujus dalykus. Pirma, jie turėjo galimybę viešai išsakyti Lietuvos ir bendrai Baltijos valstybių poziciją, pareikšti apie Molotovo-Ribentropo paktų neteisėtumą, tai yra parodyti ir pademonstruoti visai sąjungos visuomeniai, kogi reikalauja tie sąjūdžiai Baltijos valstybėse ir kuo jie remia savo reikalavimus. Kita nemažiau svarbi nauda, kurią teikia dalyvavimas, kaip sako šiandieniai sąjūdiečiai, yra tai, kad dalyvaudami suvažiavime jie turėjo galimybę užmegzti ryšius su demokratiniais judėjimais kitose sąjunginėse respublikose. Ypač su Rusijos demokratais, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo itin svarbu vėlesniuose Lietuvą lydėjusiuose įvykiuose. Na ir svarbiausia, žinoma, tai, kad sąjūdis dalyvavo ir 90 metų vasarį vykusiuose rinkimuose į Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą. Tai buvo pirmieji demokratiniai rinkimai, juose galėjo dalyvauti ne tik komunistų partijos parinkti žmonės, juose vyko visai nemaža kaip toms dienoms konkurencija. Jeigu šiandien į vieną vietą dalyvautų 4 ar 3 kandidatai, sakytumėm, kad konkurencija nedidelė, bet toms dienoms tai buvo daug ir kai kurie, tiesą sakant, kandidatai net ir atsisakė dalyvauti rinkimuose būtent dėl per didelės konkurencijos. Taigi vyksta demokratiniai rinkimai. Ir juose dalyvauja 3 pagrindinės jėgos. Sąjūdis, apie kurį jau kalbėjom. Sąjūdis nebuvo politinė organizacija, tai jis ne tik kėlė savo kandidatus, bet ir rėmė kitų partijų iškeltus kandidatus. Dar vienas svarbus dalykas, kalbant apie sąjūdį, yra tai, kad sąjūdis rėmė tuos kandidatus, kurie palaikė jo programą ir sąjūdžio programoje buvo reikalavimas nedelsiant atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Kita politinė jėga dalyvavusi rinkimuose buvo savarankiška Lietuvos komunistų partija. Čia ypač svarbu pabrėžti žodį savarankiška. 89 metų gruodį įvyko Lietuvos komunistų partijos suvažiavimas ir didžioji suvažiavimo narių dauguma pritarė sprendimui atsiskirti nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos. Taigi todėl mes kalbam apie savarankišką Lietuvos komunistų partiją su savaja programa. Tos partijos programoje taip pat buvo siekis atkurti Lietuvos nepriklausomybę, tačiau kuo jie skyrėsi nuo sąjūdžio, jie kalbėjo apie tai, kad tą nepriklausomybę reikia atkurti žingsnis po žingsnio. Na ir galiausiai dar viena jėga, kuri nepasirodė itin sėkmingai rinkimuose, bet jinai buvo svarbus veikėjas vėlesniuose įvykiuose, tai yra Lietuvos komunistų partija, kuri nepritarė atsiskyrimui nuo TSKP ir toliau dirbo arba savo veiklą vykdė remdamasi TSKP platformą. Juos Lietuvoje todėl ir vadino platformininkais, nes, kaip jau minėjau, jie rėmėsi TSKP idėjomis. Ir šitie platformininkai net nesvarstė nepriklausomybės klausimo, jų vizijoje buvo Lietuva išliekanti Sovietų Sąjungos sudėtyje. Pagal to meto taisyklės deputatas buvo laikomas išrinktu, jeigu surinko daugiau nei pusę rinkėjų balsų. Tai reiškia, kad daugelyje apygardų rinkimus reikėjo kartoti, nes pirmajame ture nugalėtojai neišryškėjo. Kaip ten bebūtų, kovo 10 dieną jau buvo išrinkta 133 deputatai. Ir kaip matome, 102 iš jų buvo sąjūdžio remiami kandidatai. Čia, jeigu žiūrite į tuos skaičiukus, galite sakyti, kad kažkas čia ne taip, jie nesusideda, bet čia reikėtų priminti tai, kad sąjūdis rėmė ir komunistų partijos kandidatus. Taigi tie 40 komunistų partijos deputatų, dalis jų buvo paremti sąjūdžio. Ir žinoma, šitie rezultatai jau savaime reiškia ir leido prognozuoti, kad nepriklausomybė bus paskelbta ilgai netrukus. Čia turbūt reikėtų paminėti tai, kad skubėti vertė ir pokyčiai Sovietų Sąjungoje. Tenai numatomi konstituciniai pokyčiai būtų panaikinę galimybę respublikoms atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. Todėl tik išrinkta aukščiausioji taryba iš karto pradėjo organizuoti darbą taip, kad galėtų paskelbti nepriklausomybės atkūrimo aktą. Pirmieji žingsniai kovo 10 buvo pakeisti valstybės pavadinimą vietoje Lietuvos TSR, buvo Lietuva vadinama Lietuvos Respublika, buvo išrinktas aukščiausios tarybos pirmininkas, juo tapo sąjūdžio lyderis Vytautas Landsbergis, bet svarbiausia, 90 metų kovo 11 vakare buvo balsuojama dėl nepriklausomos valstybės atstatymo akto. Ir balsų rezultatai buvo suskaičiuoti ir paskelbti maždaug 15 minučių iki 11. Taigi visa Lietuva laukė prie televizijos ekranų, žiūrėdama, kuogi baigsis balsavimas. Kaip matote, už šitą aktą balsavo 124 deputatai, 6 susilaikė. Ir tai buvo neįtikėtinai svarbus rezultatas. Pirmiausia, todėl, kad buvo labai baiminamasi, kad nebūtų balsuojančių prieš. Kodėl, iš kur kilo tos baimės? Čia pagrindinis nerimo šaltinis buvo tai, kad nelietuviai ar nelietuvius kitų tautybių žmonės atstovaujantys deputatai reiškia tam tikras rezervacijas dėl nepriklausomybės. Ir jeigu jie būtų balsavę prieš, tai būtų suteikę galimybę Sovietų Sąjungai sakyti, kad žiūrėkite, Lietuvoje įsikuria kažkoks nacionalistinis režimas, kuris kelia grėsmę ir pavojų kitų tautybių gyventojams. Taigi tai, kad Atsiprašau, tai, kad nebuvo balsuojančių prieš, buvo laikoma labai svarbiu rezultatu. Žinoma, visi puikiai suprato, kad paskelbti nepriklausomybę, tai dar nereiškia ją įgyti. Ir kitas žingsnis, kuris buvo planuojamas, buvo derybos su Sovietų sąjunga, siekiant, kad na, susitarti dėl armijos, kariuomenės išvedimo, siekiant susitarti dėl būsimų ūkinių santykių. Tačiau Michailas Gorbačiovas atsisakė derėtis, jisai reikalavo arba jūs atšaukėte visus priimtus aktus ir atstatote padėtį, kokia buvo kovo 10 dieną, arba mes imsimės priemonių ir pirmiausia tai bus ekonominė blokada, tai yra nutrauksime žaliavų tiekimą į Lietuvą. Lietuvos vyriausybė atsisakė priimti Gorbačiovo reikalavimus ir balandžio 18 dieną, 90 metų balandžio 18, Maskva pradėjo ekonominę Lietuvos blokadą. Jos įskaičiavimas buvo labai paprastas. Pagalvokime, kuogi iš tiesų rėmėsi tuometinė Lietuvos valdžia? Tik savo gyventojų param. Jis neturėjo ginklų, net jeigu būtų turėjusi įveikti sovietinės armijos, žinoma, būtų neįmanoma. Jos atrama buvo gyventojų parama. Ir Maskva skaičiavo, kad blokada galėtų padėti šitą paramą pakirsti. Žinoma, jeigu tu turi išgyventi sunkmetį, jeigu pamatai ekonominę nepriklausomybės kainą, galbūt tai sumažins ryštą remti tuos nepriklausomybės reikalavimus. Pagrindinis ir svarbiausias dalykas buvo tai, kad buvo kaip čia, nutrauktas naftos tiekimas į Lietuvą. Manau, jūs puikiai galite įsivaizduoti, ką tai reiškia 20 amžiaus pabaigoje ar net ir 21 amžiaus pradžioje, ką tai reikštų. Nafta yra pagrindinis energetinis resursas. Jos neturint neveikia įmonės, jos neturint negali iš esmės veikti ir žemės ūkis. Tai yra visi tie mechanizmai naudojami gamyboje, jie tampa nebeproduktyvus. Na, o nustojus veikti gamybai, be abejo, prasideda įvairių produktų trūkumas. Lietuvos vadovybė bandė tai spręsti, normuodama, kiek ko galima įsigyti, dalindama talonus duonai, pienui, kurui, degtiniai ir kitiems dalykams. Ir kaip matot, tai iš esmės reiškia štai tokią, kaip nuotraukose pavaizduota Lietuvos gyventojų kasdienybė. Tai yra ilgas stovėjimas eilėse, parduotuvėse su tuščiomis lentynomis, kur net negali žinoti, ar tau pavyks gauti tą tau priklausantį benzino litrą ar kažkokį kitą produktą. Čia reikėtų paminėti tai, kad vakaruose didelės paramos Lietuvos reikalavimams nebuvo. Kai kurios valstybės tiesa rėmė Lietuvą, tačiau neturėjo galimybių paremti materialiai ir neskubėjo Lietuvos pripažinti, o kai kurios valstybės tiesiai sakė, kad nustokit, susitaikykit, priimkite Gorbačiovo reikalavimus ir čia pirmiausia, žinoma, turima galvoj Prancūzijos ir Vokietijos vadovų pareiškimai, nes jų akimis žvelgiant, Gorbačiovas yra vienintelis veikėjas, galintis užtikrinti Sovietų sąjungos reformą. Žinoma, tokie reikalavimai kaip Lietuvos tik tai trukdo toms reformoms ir kelia grėsmę Gorbačiovui. Na, vyriausybė ilgai priešinosi, tačiau galiausiai birželio pabaigoje jinai priėmė nutarimą paskelbti 100 dienų moratoriumą. Trumpai pakomentuosiu, ką tai reiškia. Priminsiu, kad Sovietų sąjunga reikalavo sustabdyti arba na, kaip, nutraukti visus priimtus nuo kovo 11 priimtus teisės aktus. Vyriausybė pasiūlė tokį sprendimą. Pirma, nepriklausomybės akto mes neatšaukiame, jisai lieka, bet mes sutinkame sustabdyti visų kitų aktų galiojimą 100 dienų. Ir tada pradėkim derėtis. Na, blokada buvo nutraukta jau Liepos 1, prasidėjo derybos, tačiau jos buvo nesėkmingos ir nesėkmingos dėl suprantamų priežasčių. Lietuvos pusės pagrindinė sąlyga buvo nepriklausomybės pripažinimas. Sovietų sąjunga sutiko su bet kokiu variantu, bet būtinai Lietuva turėjo likti Sovietų sąjungos sudėti, taigi jokio nepriklausomybės pripažinimo. Nepasiteisinus ekonominėms priemonėms, nepasiteisinus deryboms, vis labiau aiškėjo, kad veikiausiai Maskva pradės naudoti karinę jėgą. Čia reikia pasakyti, kad tą jėgą jinai demonstravo jau ir 90-ųjų metų antroji pusėje, buvo užiminėjami kai kurie pastatai, strateginės reikšmės objektai. Tačiau tokia reali grėsmė, kad galim būti pasikesinta ir į parlamentą, ir aukščiausią tarybą, turbūt iškilo 91 metų sausio pradžioje, kai į Lietuvą buvo pradėta telkti daugiau karinių dalinių, aiškinant tuo, kad taip reikia įgyvendinti Gorbačiovo nutarimą mobilizuoti lietuvius į kariuomenę tuos, kuriems yra privaloma karinė tarnyba. Žinoma, visi suprato, kad šita kariuomenės karinės pajėgos gali būti panaudotos ir prieš Lietuvos parlamentą. Kokių įrankių, kokių priemonių turi valstybė tuo metu? Vėlgi, aš jau minėjau, karinė ginkluotės jinai neturi, net ir turėtų atsilaikyti prieš tokią karo mašiną tikrai negali. Ir pagrindinė jos priemonė buvo gyventojų parama. Gyventojai buvo kviečiami telktis, burtis prie parlamento, prie kitų objektų, pavyzdžiui, prie televizijos bokšto, tikintis, kad štai tokia gyventojų masė sustabdys bet kokias karinės atakas ir sustabdys bet kokį prievartos naudojimą. Ir žmonės rinkosi, jie budėjo ten kelias dienas, budėjo, įsivaizduokit, sausio mėno, šalta, tai dieną ir naktį, vieni budėjo, kiti kūreno laužus, nešė maistą ir panašiai. Bet tai karinių atakų nesustabdė ir naktį į sausio 13-ąją prasidėjo televizijos bokšto šturmas, taip galima pavadinti. Čia pradžioje žmonės sakė, kad nebijokit, čia mūsų nepuls, vis tiek šaudo tuščiai šoviniais, tačiau paskui ten suvažiavę tankai pradėjo šaudyti ir tikrai šoviniais. Ir žinoma, šita sausio 13-osios naktis buvo ta naktis, kai Lietuvai teko padėti, paukoti jau ne tik tai savo ekonominį gerbui, bet visų pirma gyvybės. Ta naktį žuvo 14 žmonių, dar daugiau nei 600, kaip yra skaičiuojama, buvo sužeista. Reikia turėti galvoje ir tai, kad šita akcija vyko kaip tik Persų įlankos karo metu ir Sovietų Sąjungos vadovybė galbūt tikėjosi, kad pasaulis nesureaguos, bet pasaulis sureagavo. Vytautas Landsbergis susisiekė su kolegomis Norvegijoje, kitur Skandinavijos šalyse, jos perdavė žinę visam pasauliui apie įvykusį puolimą, apie įvykusius prievartos aktus. Na ir iš tiek tai sukėlė didelį pasipriešinimą, taip pat ir visoji Sovietų sąjungoje, tai yra irgi Rusijos ir kitų respublikų demokratai irgi rinkosi į mitingus ir reikalavo nutraukti agresiją prieš Lietuvą. Dėkui Dievui, kad tą naktį parlamento pulti Maskva jau nebesiryžo. Taigi buvo galima apsieiti su santykinai dar nedideliu aukų skaičiumi. Žinoma, tie 14 žmonių, jeigu žiūri jų sąrašą, jeigu žiūri jų amžių, tai turbūt iki šiol yra sunku galvoti apie tai be graudulio. Dalis jų po 17 metų atėję palaikyti Lietuvos nepriklausomybę. Sausio 13-oji yra paskelbta laisvės gynėjų diena. Taigi laisvės gynėjai žmonės, kurie aukojosi dėl Lietuvos laisvės. Ir čia jūs matote skaidrėse taip pat ir tokį ženklelį. Nuo 2013 metų buvo pradėta akcija laisvės gynėjų atmintį paminėti prisisegant neužmirštuolės žiedą. Tie, kas turite Facebook'e draugų iš Lietuvos, turbūt irgi gal matėte, kad kiekvieną sausį jų Facebook'o paskyros pasipuošia tokiais neužmirštuolių žiedais. Tai yra būdas mums visiems pasakyti, mes atsimenam, kodėl esame laisvi. Bet čia reikia pasakyti, kad žinoma, šitie sausio įvykiai yra labai smarkiai naudojami ir Rusijos propagandos, tiesą sakant, iki šiandien, jau pirmomis dienomis po sausio įvykių. vietiniai komunistų platformininkų agitatoriai pradėjo kalbėti, kad čia nieko neįvyko, kad savi šaudė į savus ir šitą pasakojimą laikas nuo laiko kartoja ir Rusija. Taigi tai vienas svarbiausių Lietuvos įvykių, kuris taip pat yra ir labai svarbus Rusijos propagandos taikinys. Kas gyvyko po to? Paraleliai tuo metu Tarybų sąjungoje buvo labai aktyviai peržiūrima Sovietų sąjungos konstitucija ir vasario 15 buvo numatytas referendumas dėl jos. Lietuvai teko spręsti, kągi daryti. Žinoma, referendume dalyvauti negali, nes jeigu dalyvaus, tai atrodys, kad pripažįsta Sovietų sąjungos legitimumą, laiko save Sovietų sąjungos nare, bet jeigu nedalyvaus, tai atrodys, kad pritarė visoms vykdomoms reformoms. Todėl aukščiausioji taryba priėmė sprendimą suorganizuoti taip vadinamą plebiscitą arba gyventojų apklausą, kurioje teiravosi, ar jie pritarė, kad naujos rengiamos Lietuvos konstitucijos pirmajame straipsnyje būtų numatyta, jog Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Tai taip pat buvo ir toks teisiškai geriausias būdas pasitikrinti, ar ir kiek lietuvių remia tuos išsikeltus nepriklausomybės siekius. Tai iš viso dalyvavo, apklausoje dalyvavo 84% tai Lietuvos rinkėjų ir iš jų 90 pasisakė už. Ir šitas plebiscitas taip pat buvo labai svarbu ženklas ir vakarų valstybėms. Po poros dienų vasario 11-ąją Lietuva pripažino pirmoji užsienio valstybė, tai yra Islandija. Dar po poros savaičių vasario pabaigoje Lietuva pripažino ir Daniją, bet iki rugpjūčio pabaigos daugiau jokios kitos valstybės Lietuvos pripažinti vis tik vis dar nesiryžo. Na ir dar vienas toksai labai svarbus įvykis lietuvių atmintyje, taip pat labai daug pasakantis apie to meto valstybės veikimą, apie bendrai to pasipriešinimo ir nepriklausomybės kovų pobūdį, tai yra žudynės Medininkuose. Vėlgi trumpai nupasakosiu kontekstą, apie ką čia eina kalba. Paskelbus nepriklausomybę, Lietuvos valstybė, žinoma, ėmėsi organizuoti ir savo sienų apsaugą, nes valstybė, kuri nekontroliuoja teritorijos, be abejo, na, negali būti laikoma valstybė. Tai prie visų pagrindinių kelių buvo įsteigti pasienio punktai. Tačiau tuose punktuose būdėję žmonės, jie arba buvo neginkluoti, arba jiems buvo patariama nenaudoti ginklo. Nepaisant to, kad juos puldinėjo tuo metu labai aktyviai veikusi ypatingosios paskirties policija, vadinamasis OMONAS. Ir kaip ir šiandien argumentuoja tuo metu sprendimus priėmė politikai, pagrindinė priežastis, kodėl buvo labai smarkiai rekomenduojama nesivelti į kokius nors susišaudimus, buvo tai, kad bet kokios aukos, taip pat ir priešininko aukos, ne, jos gali sukelti pasipiktinimą visoji Rusijai. Lietuvai buvo svarbu laimėti gyventojų širdis tiek Lietuvoje, tiek ir kitose valstybėse. Tai įsivaizduokit, kaip reaguotų į Lietuvos reikalavimus kokia nors mama Rusijos gilumoje, jeigu jos nužūtų kur nors Lietuvos teritorijoje. Žinoma, jinai jų nepalaikytų ir atmestų. Taigi tas taikus pasipriešinimas, neginkluotas pasipriešinimas, jis buvo labai svarbus principas, kaip matote, taikomas net ir tokiomis sąlygomis kaip pasienio gynyba. Žinoma, tai nereiškia, kad pasieniečiai buvo palikti plikomis rankomis stovėti prie šautuvus, ne, paprastai, jeigu tik tai būdavo sužinoma, kad bus organizuojamos kažkokios tai akcijos, jie būdavo patraukiami iš postų, tai galiausiai nukentėdavo ten jų nameliai, jų automobiliai, bet ilgą laiką gyvybių aukų buvo išvengta, išskyrus vieną. Ir štai Liepos 31 dieną Medininkuose įvyko iš tikrųjų visą Lietuvą sukrėtusi tragedija. Ten buvo nužudyti 7 pasieniečiai ir dar vienas sunkiai sužeistas išgyveno, tai yra Tomas Šernas, jūs matote jo nuotrauką ir šitose skaidrėse. Tai vėlgi Medininkų žudynės yra labai toks svarbus lietuvių istorinę atmintį įsirėžęs įvykis ir tai galbūt paaiškina, kodėl lietuviai taip aktyviai siekia surasti kaltininkus, juos nuteisti. Tie teismai vyko tik tai po vos nepraėjus 20 metų. Iš esmės čia kalba eina apie tai, kokiom priemonėm buvo dorojamasi su taikiu ir neginkluotu pasipriešinimu. Tai kaipgi Lietuvai pavyko galiausiai atlaikyti visą tą karinį puolimą, kaip pavyko atlaikyti ekonominį puolimą nukreiptą prieš jų nepriklausomybę. Žinoma, čia lemiamų įvykių tapo 91 metų rugpjūčio įvykiai Maskvoje. Kaip jums žinoma, tuo metu dalis komunistų remiami ir ginkluotojų pajėgų siekia įvykdyti valstybės perversmą, nuversti Gorbačiovą ir perimti valdžią į savo rankas. Tačiau pučas, dėkui Dievui, nepavyko, tam pasipriešino didžiulės minios žmonių, Rusijos demokratai išėjo į gatves, dalis karinių pajėgų perėjo į jų pusę. Beje, aukščiausiosios tarybos puolimui ruošėsi ir lietuviai, čia vėl buvo sukviesti žmonės ir savanoriai, kariai ginti parlamento rūmų. Tačiau pučio nesėkmė iš esmės reiškia Sovietų sąjungos pabaigą. Po pučio, pasibaigusiam nesėkmingai, Lietuva pradėjo pripažinti ir kitos valstybės. Rugsėjį jie pripažino Sovietų sąjungą. Rugsėjo 17 dieną Lietuva tapo Jungtinių tautų organizacijos nare. Ir taip, galima sakyti, buvo padėtas taškas tame pirmajame nepriklausomybės etapo puslapyje, nes toliau jau, žinoma, prasidėjo kiti darbai ir kiti uždaviniai. Tai kurti politinę sistemą, demokratinę politinę sistemą, perorganizuoti ekonomiką ir panašiai. Tais klausimais Lietuvos vyriausybė dirbo ir 90-91 metais, tačiau tokį pilną pagreitį jie įgavo jau 92 metais. Tai jeigu jūs paklaustumėt lietuvių, tai kas buvo tie 90-91 metai, aš manau, jie papasakotų būtent tokią istoriją, kurią aš jums šiandien ir pristačiau. Tai buvo metai, kai buvo bandoma taikiai, be ginklo atstovėti už Lietuvos nepriklausomybę. Ačiū Jums uždėmesį.